Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Pyhä suuri Jumalamme ja Isämme, joka olet taivaassa, vapahtajamme Jeesuksen nimessä, kiitämme sinua siitä, että saamme olla täällä yhdessä avaamassa pyhää kallista sanaasi. Herra, me rukoilemme, että meidän sydämemme tosiaan virvoittuisi sanan ääressä, että meidän uskomme vahvistuisi ja suorakas Herra, ettemme jäisi vain pelkiksi sanan kuulijoiksi, vaan myöskin tahtoisimme nöyrästi kuulijaisina totella sanasi ohjeita. Herra, me tiedämme, että sinun sanasi on uudesti synnyttävä siemen ja me rukoilemme sinua, että meidän sydämemme olisi otollinen sitä vastaanottamaan. Kuule meidän nöyrä pyyntömme, siunaa jokaista, joka on tänne elämän leipää tullut noutamaan Jeesuksen nimessä. Amen. Aikaa ei enää anneta. Te, jotka olette perehtyneet ilmestyskirjaan, olette varmaan myöskin lukeneet tämän 10. luvun, jossa Johannes kertoo valtavasta ja vaikuttavasta näystä. Hän näki nimittäin voimakkaan enkelin tulevan taivaasta. Hänellä oli sanoma taivaan Jumalalta maan asukkaille. Ja tätä enkeliä Johannes kuvailee seuraavalla tavalla. Hänen verhonaan näytti olevan pilvi, ikään kuin jotakin kätkeytyisi pilviverhon taakse. Hänen ympärillään oli taivaan kaari, armon ja lupauksen merkki. Ja hänen kasvonsa olivat kirkkaat kuin keskipäivän aurinko. Sanoma on siis kirkas ja loistava ja selvä sanoma. Ja hänen jalkansa olivat kuin tulipatsaat. Johanneksen huomio kiinnittyi siihen, että enkelin kädessä oli pienoinen avattu kirjanen. Tämä kirja muodostuu tämän sanoman tärkeäksi keskipisteeksi. Ja koska nimenomaan mainitaan, että kirjanen oli avattu, niin tämä sanamuoto jo ilmaisee sen, että se on ollut joskus suljettu. Muutoin ei voida sanoa avaamista tapahtuneen. On siis tapahtunut tämän kirjan avaaminen. Se on ollut suljettu, mutta se on avattu. Ja näin Johannes sanoo, se oli nyt enkelin kädessä. Ja tämä enkeli asetti toisen jalkansa maan päälle ja toisen meren päälle. Joka tarkoittaa sitä, että tässä on yleismaailmallinen sanoma Jumalalta. Kaikilla maapallon mantereilla asuville, samoin kuin merten saarillakin oleville ihmisille. Ja hän huusi suurella äänellä, aivan kuin leijona olisi karjunut. Tällä tietysti tahdotaan kuvata tämän sanoman tehoa ja vaikutusta. Ja sitten Johannes kuulee tämän enkelin vannovan. Enkeli kohottaa kätensä taivasta kohden ja elävän Jumalan nimessä enkeli vannoo kaikille maan asukkaille ja sanoo, ettei enää ole oleva aika. Tämän jälkeen kiinnitetään huomiota edellisen valtavan näyn viimeisiin vaiheisiin, nimittäin pasunoiden puhaltamisen ja eritoten 7. pasunan puhaltamisen aikana tapahtuneisiin asioihin, jolloin Jumalan salattu aivoitus käy toteen. Jo edellisessä tutkistelussa luimme useita seikkoja, joissa puhutaan Jumalan salaisuuksista, jotka 7. pasunan kuuluessa toteutuvat. Tässä yhteydessä katsomme vielä erästä. Apostoli Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeessä 1. luvussa näin, jakeessa 9 ja 10. Tehden meille tiettäväksi sen tahtonsa salaisuuden. Siis jälleen yksi salaisuus, joka tulisi toteutumaan 7. pasunan tapahtumien yhteydessä. Siis tehdä meille tiettäväksi sen tahtonsa salaisuuden, että hän, päätöksensä mukaan, jonka hän oli nähnyt hyväksi itsessänsä tehdä, siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa. Kun siis ajat täyttyvät ja kun aikaa ei enää anneta, niin silloin hän toteuttaisi tämän armonsa salaisuuden. Ja mikä se on? Kuunnelkaapa nyt tarkoin. Olisi yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä taivaissa ja mitä maan päällä on. Ja me kysymme, mitä sitten Herralla on taivaissa ja maan päällä, jotka hän aikojen täyttyessä, siis kun aikaa ei enää anneta ja 7. pasunan tapahtumat alkavat vyöryä, niin silloin Jumala yhdistäisi kaiken, mikä on taivaassa ja maan päällä. Nämä kaksi yhdeksi. Mitä hänellä on taivaassa? Hänellä on luotujensa joukko. Jumalan perhe siellä taivaassa. Sanoisimmeko taivaallinen seurakunta? Ja hänellä on seurakunta myöskin maailmassa. Tässä maailmassa on Jumalalla seurakunta, eli perhe. Ja aikojen täyttyessä, kun 7. pasunan ääni kuuluu, silloin Jumala tämänkin salaisuutensa toteuttaa. Hän yhdistää nämä kaksi tähän asti niin kaukana toisistaan ollutta perhettä. Taivaallisen perheen ja maallisen hän yhdistäisi. Ja kun Johannes oli nyt tämän kaiken nähnyt ja kuullut, hän edelleen kuulee äänen sanovan, puhuvan hänelle ja sanovan, mene ja ota tuo avattu kirjakäärö, joka on siis tämän maan ja merten päällä seisovan enkelin kädessä. Ota se ja syö se. Se on oleva sinun suussasi makea kuin hunaja, mutta se on aiheuttava vatsan väänteitä. Se on karvasteleva sinun vatsassasi. Ja hänelle sanottiin, että hänen tulisi edelleen profetoida, eli julistaa kaikille kansoille, sukukunnille, kielille ja kansanheimoille maan päällä. Siis mitä tulisi julistaa? Ettei enää ole aikaa. Ja että Jumalan salaisuus toteutuisi. Taivaallinen seurakunta ja maallinen seurakunta yhdistettäisiin lopultakin ja iankaikkisiksi ajoiksi. Tämä on siis 10. luvun profetia. Ja me katsomme nyt seikkaperäisemmin, mitä tämä valtava ja vakava sanoma sisältää. Mitä se tahtoo maailman kansoille, sukukunnille, kielille ja kansanheimoille julistaa? Jotakin semmoista, joka Jumalan nimessä suorastaan vannotaan, ettei ole enää aikaa, että Jumalan salaisuudet toteutuvat. Ensinnäkin kysymme, mikä mahtaa olla tuo avattu kirja? Kun me luemme sen ilmestyskirjasta, niin tähän kirjaan se ei sovellu. Siitä syystä, että tämä kirja ei ole koskaan ollut suljettu. Se on sen antamisesta lähtien ollut avoin kirja. Sillä tämän kirjan lopussa sanotaan, älä lukitse, älä sulje tämän kirjan profetian sanoja, sillä aika on lähellä. Se ei ole koskaan ollutkaan lukittu tai suljettu. Se on aina ollut ilmestyskirja, avoin kirja. Mutta Raamatussa on toki eräs kirja, josta nimenomaan sanotaan, lukitse tämä. Ja mihin asti? Lopun aikaan asti. Monet sitä silloin tutkivat ja ymmärrystä karttuu. Toisin sanoen lopun aikana, kun aika on käymässä vähin. Silloin se kirja avataan ja ymmärrystä, eli valoa sen sanoman suhteen karttuu, lisäytyy. Ja me kysymme, missä semmoinen kirja on, joka on nimenomaan käsketty lukitsemaan määrätyksi aikakaudeksi. Ja sitten tiettynä ajankohtana se avattaisiin. Ja tästä avaamisesta sai nyt Johannes ilmestyskirjassa sanoman, jonka nyt juuri esitimme. Tällainen kirja todella on olemassa ja se on Vanhan testamentin puolella. Ja siellä Vanhan testamentin puolella on, voisimme sanoa, tämän toisen osan tai ensimmäisen Raamatun osan ilmestyskirja. Siellä on profeetallinen kirja, joka vastaa sisällöltään hyvin suuressa määrin Raamatun viimeistä kirjaa, jota me kutsumme Uuden testamentin ilmestyskirjaksi. Ja tämä ihmeellinen pienoinen profeetallinen kirja Vanhassa testamentissa on profeetta Danielin kirja. Ja tiedättekö, siellä on näky, joka suurelta osaltaan on samantyyppinen kuin mitä ilmestyskirjassa jo tähän mennessä olemme tarkastaneet, ja jota vielä ilmestyskirjassa seikkaperäisemmin esitetään hieman myöhemmin. Ja kun Daniel tämän näkynsä sai, niin hänen oppaanaan oli taivaan enkeli nimeltä Gabriel. Enkeli, jonka me tunnemme esimerkiksi evankeliumeista, jumalallisen sanoman tuoja, joka kertoi Jeesuksen syntymästä, Johannes Kastajan syntymästä. Tämä sama enkeli oli profeetta Danielin oppaana, kun Jumala antoi hänelle ihmeellisiä näkyjä. Ja enkeli sanoi tästä nimenomaisesta näystä seuraavalla tavalla. Muistakaa, että tämä on nyt enkeli Gabrielin sana. Muutoin Daniel vaikutti noin pyörästä sanoen 600 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Tarkkaa ihmislapsi, sillä näky tarkoittaa lopun aikaa. Ja sitten sanotaan näin. Katso, minä ilmoitan sinulle, mitä on tapahtuvaa viimeisinä vihan aikana. Me luimme edellisessä ilmestyskirjan tutkistelussamme 7. pasunan tapahtumista muun muassa, että pakanakansat ovat vihastuneet, mutta myöskin sinun vihasi aika on tullut. Ja nyt enkeli sanoi 500 ennen Jeesuksen syntymää. Tämä näky tarkoittaa lopun aikaa, viimeisen vihan aikaa, sillä lopun aikaa tämä tarkoittaa. Ja sitten vielä kolmannen kerran enkeli sanoo, näky, josta oli puhe, on tosi, mutta sinä lukitse näky, sillä se tarkoittaa kaukaista aikaa. Tässä se nyt on. Tietääkseni ainoa raamatullinen sanoma, joka taivaan käskystä antamisen hetkellä suljetti. Sitä ei tehty ilmestyskirjan tapauksessa. Mutta tällainen näky on Danielin kirjassa, pienessä vanhan testamentin profeetallisessa kirjassa. Kirjassa, jonka sanoma ja nimenomaan tämä näky tarkoittaisi kaukaista vihan aikaa. Aikaa, jota enkeli kutsuu lopun ajaksi. Ja tämä näky tulisi olemaan niihin asti suljettu. Ja sitten enkeli sanoo, silloin monet tutkivat, milloin lopun aikana. Ja ymmärrystä tulisi karttumaan. Ja nyt ilmestyskirjassa on siis annettu tällainen valtava vaikuttava näky enkelistä, sanansaattajasta, joka julistaa ukkosen, jylinän tai leijonan kahdunan tavoin maailman kaikille kansoille suljetun kirjan avattua näkyä. Ja mikähän tässä sanomassa oli nimenomaan sellaista, joka suljettiin pitkäksi aikaa tässä Danielin kirjan sanomassa. Kun Daniel katseli tätä pitkää monivaiheista näkyä, jossa esitettiin juuri niitä asioita, joita me olemme ilmestyskirjassa jo kosketelleet. Maailmankansojen nousua ja kukistumista, jumalallisen totuuden maahan polkemista, Jumalan uskollisten vilpittömien palvelijoiden ja lasten vainoamista, niin Daniel kuulee erään taivaallisen olennoista kysyvän, kuinka kauan tätä kaikkea saa jatkua. Ja eräs toinen ääni vastasi, 2300 iltaa ja aamua. Sitten pyhäkkö saatetaan jälleen oikeaan tilaansa. Ja enkeli selittää sitten tätä näkyä, ja kun hän tulee sitten tähän mystiseen aikajaksoon, 2300 iltaa ja aamua, enkeli sanoo, tarkkaa ihmislapsi, tämä tarkoittaa lopun aikaa. Mutta lukitse se näky. Lopun ajaksi. Monet sitä silloin tutkivat ja ymmärrystä karttuu. Ja me kysymme, mikä on tämän ihmeellisen näyn merkitys. 2300 iltaa ja aamua. Raamatun profetioissa yksi päivä tai pikemminkin yksi vuorokausi, joista tässä on kysymys, ei ole luonnollinen vuorokausi, vaan vuosi. Näin sanotaan Hesekielin kirjan 4. luvussa. Kunkin päivän minä teen sinulle vuodeksi. Näin sanotaan myöskin Mooseksen kirjassa, 3. Mooseksen kirjan luvussa 25. Siellä puhutaan 7 viikosta. Ja sitten sanotaan nimenomaan, että 7 viikkoa tarkoittaa 7 × 7. Niin että se on 49 vuotta. Viikossahan on 7 päivää, ja kun siinä on 7 viikkoa, niin se onkin tosiaan 49 vuotta. Siis Raamatun profetioissa menetellään näin. Jollei tätä oteta huomioon, niin mennään aivan täysin hakoteille Raamatun aikaprofetioita tarkastettaessa ja selitettäessä. Minulta on yksi ja toinen kysynyt, miksi näin menetellään Raamatun profetioiden aikajaksoissa. Minä en ole osannut mitään tyydyttävää vastausta ja selitystä siihen antaa. Joka tapauksessa näin sanotaan, ja meidän on yksinkertaisesti se huomioitava, että kun profetiassa puhutaan päivistä, niin nämä kukin päivä tarkoittaa luonnollista vuotta. Joten voimme sanoa, tässä on kysymyksessä ei 2300 tavallista luonnollista vuorokautta, vaan tosiaankin vuosipäiviä. Ja tämä käy selvästi ilmi siitä, että kun enkeli Gabriel tätä lähemmin selittää Danielille, hän alkaa puhua todellakin vuosiviikoista, joka tarkoittaa sitä, että päivä on yhtä kuin vuosi. Ja enkeli Gabriel itse lähemmin selittää sitten tätä aikaprofetiaa. Ja hän sanoo nimenomaan tarkkaa nyt. Ja kaikkein tärkeintä meille on tietenkin tietää, milloin tämä aikajakso alkaisi. Mistä tapahtumasta lähdetään eteenpäin 2300 vuotta? Ja enkeli selityksessään sen kertoo. Hän sanoo siitä ajasta, jolloin lähti se sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava. Siinä on siis lähtökohta. Kun lähtee virallinen käsky, että Jerusalem rakennetaan jälleen. Me muistamme, että kun tämä näky annettiin, Jerusalem oli raunioina. Se oli hävitetty ja kansa oli viety Baabelin vankeuteen. Siellä oli itse Danielkin Baabelissa silloin, kun hän tämän näyn sai. Ja nyt enkeli sanoo, että kun tulee se sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava, siitä. Ja se on historiallinen tapahtuma. Sellaisen määräyksen antoi Persian kuningas. Ja se käsky annettiin vuonna 457 ennen Kristuksen syntymää. Silloin pappi Esran johdolla lähti monet hurskaat juutalaiset Baabelista sinne raunioituneeseen Jerusalemiin rakentamaan sitä jälleen. Ja enkeli sanoo, että tämä on lähtökohta. Ja kun me lähdemme nyt siitä eteenpäin ajassa 2300 vuotta kahlaamaan eteenpäin, niin ennen pitkää me ohitamme sellaisenkin pisteen kuin Jeesuksen maailmaan tulon. Vapahtajamme syntymän, kun on kuljettu siis yli 400 vuotta eteenpäin, niin tullaan Jeesuksen syntymään. Ja kun sitten mennään vielä muutama vuosi eteenpäin, tullaan vuoteen 27, johon enkeli selityksessään viittaa. Hän sanoo voideltuun ruhtinaaseen. Hän puhuu voidellusta ruhtinaasta. Ja Jeesus, joka tuli tänne suorittamaan lunastustyötä meidän hyväksemme. Voideltiin todella hänen messias-tehtävänsä, kun hän keisari Tiberiuksen hallituksen 15. vuotena, kertoo Luukas evankeliumissa, kastettiin Jordanilla. Silloin pyhä henki laskeutui hänen ylleen ja hänet voideltiin pyhällä hengellä ja voimalla korkeudesta suorittamaan messias- ja vapahtajatehtävänsä. Ja se oli vuonna 27 jälkeen Kristuksen syntymän, sillä keisari Tiberiuksen hallituksen 15. vuosi oli vuosi 27 todellakin. Ja juuri sinä vuonna Jeesus kastettiin. Ja sitten muutama vuosi eteenpäin ollaan vuodessa 31. Ja silloin Jeesus surmattiin. Jumalan karitsa siis uhrattiin ja ristiinnaulittiin. Tullaan vuoteen vielä jokin vuosi eteenpäin, tullaan vuoteen 34. Ja miksi me eroitamme sen erääksi merkkipaaluksi? Siitä syystä, että tuona vuonna ensimmäinen marttyyri, kristillinen marttyyri, Stefanus kivitettiin. Toinenkin syy, miksi me sen erikoisesti merkkaamme ja alleviivaamme, on se, että silloin kääntyi kuuluisa fariseus kristinuskoon. Ja tämä fariseus oli Saulus Tarsulainen, eli Paavali, josta tuli pakanain apostoli. Hän siis koki kääntymyksen vuonna 34. Tähän mennessä siis Paavalin kääntymykseen oli kulunut tästä pitkästä aikajaksosta kaikkiaan 490 vuotta. Mutta silloin ollaan vasta Paavalin kääntymyksessä ja meillä on vielä pitkä aika jäljellä 2300 vuodesta. Ja kuinka pitkä aika meillä on jäljellä? 1810 vuotta. Ja kun nekin vähitellen kuluvat loppuun. Tullaan vuoteen 1844. Ja minä haluaisin sanoa, että taivaan suunnitelmissa ja aikataulussa Täällä maailmassa vuosi 1844 on ratkaisevampi kuin mitä me kuolevaiset pystymme tajuamaan. Tuo päätepiste, siis sanomme vielä kerran, 1844, on horjumaton ja järkkymätön siitä syystä, että se on yhtenäisen aikaprofetian 2300 vuoden päätepiste. Ja siinä on tällaisia historiallisia jo lukkoon lyötyjä tapahtumia, kuten Jerusalemin jälleenrakentamisen alkaminen vuonna 457, vapahtajamme Jeesuksen kaste keisari Tiberiuksen 15. vuotena, ja se oli vuosi 27. Jeesuksen kuolema ristillä tapahtui vuonna 31. Sauluksen kääntyminen vuonna 34. Ja siitä jatkuvasti vain yhtenäistä aikajaksoa eteenpäin saavutaan vuoteen 1844. Ja tiedättekö, kun tämä vuosi alkoi lähestyä, tapahtui juuri se, mitä enkeli Gabriel oli sanonut noin puoli vuosituhatta ennen Jeesuksen syntymää Danielille, että moni sitä tutkii ja se avautuu, ymmärrystä karttuu. Kun tultiin 1840-luvulle, niin eri uskonnollisissa piireissä tämä profetia alkoi kiinnittää uskovien huomiota. Ja eräs tämän profetian voimakkaimpia julistajia oli vuonna 1843 metodistisaarnaaja William Miller. Huomatkaa, hän oli metodistisaarnaaja. Ja kun hän tätä profetiaa julisti, joka ainut kuulija totesi, että tämä on vuoren vankka, horjumaton, raamatullinen, profeetallinen totuus. Ja ollaan niin lähellä kuin vain vuoden päässä tämän aikajakson päättymistä. Vuoden kuluttua, 1844 siis, tämä aikajakso päättyisi. Tiedättekö, mitä metodistisaarnaaja William Miller uskoi? Ja mitä uskovat tuhannet, jotka kuulivat hänen julistustaan? Ja tuhannet muualla maailmassa, joille oli nämä asiat alkaneet tulla vakaviksi ja tärkeiksi. He uskoivat, että maailman loppu tulee vuonna 1844. He uskoivat, että Jeesus Kristus saapuu silloin, elävät ja kuolleet. Kutsutaan tilinteolle valkoisen valtaistuimen edessä. Tapahtui voimakas herääminen. Herätys en usko, että ihmiset olivat vakavissaan. Mutta hyvin kuvaavaa on siis tämä, mitä jo alleviivasimme ilmestyskirjan kuvauksen mukaan. Tämä enkeli, joka nyt seisoi avattu kirja kädessä, tämä profeetia kädessä ja julisti leijonan karjunnan tavoin kaikelle maailmalle, että aika päättyy. Hänen verhonaan oli pilvi. Niinhän me luimme. Oli jotakin hämärää. Oli jotakin, joka peittyi siis pilveen. Vaikka hänen kasvonsa olivat kuin aurinko. Mutta pilvi verhosi kuitenkin. Ja niin näiltä vakavilta uskovilta, eri kirkkokuntiin kuuluvilta uskovilta, oli jotakin pilvessä. Jotakin hämärää tässä profetiassa, vaikka se näytti täysin päivän selvälle, että 2300 vuotta päättyvät vuonna 1844. Ja sana kuuluu, silloin pyhäkkö puhdistetaan, saatetaan jälleen oikeuteensa. Ja ystävät, kun se vuosi meni, tuli ja meni, seurasi valtava pettymys ja masennus. Ja uskovat, jotka olivat kuulleet tämän profetian, rupesivat tarkkaamaan, missä ihmeessä olemme erehtyneet. Aika on mennyt, tullut ja mennyt, eikä mitään erikoista näyttänyt tapahtuneen. Jotakin oli hämärää. Ja rakkaat ystävät, tämä pilvi on väistynyt. Eletään niin kuin jo sanoin, seitsemännen pasunan tapahtumissa. Ja me luimme jo, mitä 7. pasunan aikana tulisi tapahtumaan. Paitsi se, että sen aikana tullaan yhdistämään taivaallinen ja maallinen seurakunta. Paitsi se, mitä Paavali sanoo, minä sanon teille salaisuuden, emme me kaikki kuolonnuku, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa, Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Viimeisen pasunan soidessa, niin, sekin tapahtuisi. Mutta vielä eräs toinen asia mainitaan ilmestyskirjan 11. luvussa 7. pasunan tapahtumista. Ja se on tämä. Pakanakansat ovat vihastuneet, mutta sinun vihasi aika on tullut. Ja tullut on aika tuomita kuolleet. Ja maksaa palkka sinun palvelijoillesi ja profeetoille ja pyhille. Ja niille, jotka sinun nimeäsi pelkäävät, pienille ja suurille. Ja turmella ne, jotka maan turmelevat. Ystävät, siihen liittyy myöskin tuomio. Ja tämä on se juhlallisen tärkeä taivaallinen sanoma kaikille maan asukkaille, sanoma tuomiosta. Me tiedämme joka ainut, että kristinuskon perustotuuksiin kuuluu myöskin sanoma viimeisestä tuomiosta. Kaikki kristilliset piirit uskovat siihen. Mutta minä voin sanoa teille, siihen nähden on paljon asioita pilven takana, hämärää. Me ensinnäkin kysymme, miksi täytyy olla viimeinen tuomio? Miksi kaikkien meidän, kuten apostoli sanoo, on ilmestyttävä Kristuksen tuomion istuminen eteen? Eikö meitä ole armahdettu? Eikö meidän syntejämme ole sovitettu? Vieläkö me joudumme tilille tekosistamme viimeiselle tuomiolle? Niin, tämä on Raamatun totuus. Olimme me Jumalan lapsia tai maailman ihmisiä, me joudumme viimeiselle tuomiolle. No niin, miksi? Siitä yksinkertaisesta syystä, että tässä elämässä koskaan emme saa täysin oikeudenmukaisesti tekojenne ansion mukaan. Voi olla, että meitä suorastaan hyvien aikeiden, hyvien oikean raamatullisen uskon tähden tuomitaan täällä ja rangaistaan. Ja minä haluaisin sanoa, että sellaista vapauden aikaa kuin missä me nyt elämme ei ole koskaan Jumalan seurakunta ennen kokenut. Aina Jumalan lapset ovat olleet niin kuin lampaat susien keskellä. Vieläpä niinkin, kuten Jeesus sanoi, jokainen, joka heitä tappoi ja surmasi, luuli tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle. Näin on ollut. Tämä on aivan poikkeuksellista, missä nyt elämme. Ja sekin on vielä rajoitettua. Onneksi Suomessa on näin, että me voimme palvella Jumalaa niin tai näin, uskoa sitä tai tätä, ja me olemme kaikki lainsuojattuja kansalaisia, täysin yhteiskunnallisin valtuuksin, uskomme me mitä hyvänsä. Tällaista aikaa ei ole koskaan ollut. Siis, kyllä tarvitaan viimeinen tuomio, varmasti. Ja sitä paitsi Jumalan lastenkin kohdalla moni, niin kuin Paavali sanoo, on alkanut hengessä, mutta päättänyt lihassa. Moni on saanut todellisen vilpittömän kääntymyksen seurauksena nimensä elämänkirjaan, mutta moni myöskään ei ole kilvoitellut uskollisena loppuun asti. On väsähtänyt tielle ja mennyt maailmaan. Paavali kertoo omista työtovereistaan, jotka menivät maailmaan, tähän maailmaan mielistyneinä. Niin, kyllä, Jumalan lapsetkin, kyllä Kristuksen seuraajatkin vielä tarvitsevat lopullisen tilinteon. Ja sitä paitsi on paljon, niin kuin sanoin, Jumalan lapsia, joita on väärin ymmärretty, joiden sanoja on tahallisesti väärin tulkittu, joiden tekoja on väärin selitetty, joita on uskon tähden, niin kuin apostoli kertoo, vainottu, rikki sahattu, poltettu, miekalla surmattu, jotka ovat saaneet paeta kodeistaan vuoristoihin ja piiloutua kuin pahat rikolliset vain sen tähden, että he palvelivat Jumalaa oman tuntonsa vaatimuksen mukaan. Ja heitä on pidetty paholaisen palvelijoina, heitä on pidetty helvetin kekäleinä, Jumalan lapsi. Jumala voisi, hän voisi kyllä salaa kuljettaa nämä omansa kaikkien jumalattomien selän takana sinne taivaaseen. Mutta Jumala ei tee sitä. Hän tahtoo, että oikeudenkäynti kaikkien tapauksessa on julkinen. Minä joku vuosi sitten perehdyin seikkaperäiseen selostukseen, joka kertoi eräästä niinkin kaukana meidän oloistamme kuin Uudessa-Seelannissa tapahtuneesta oikeudenkäynnistä. Siinä oli syytettynä ympäristössään, kotiympäristössään tunnettu rehti ja mukava mies. Kaikin puolin mallikelpoinen mies. Ja häntä syytettiin hataarien todisteiden perusteella hirvittävästä kaksoismurhasta. Ja näytti siltä, että tämä kaksoismurha jäisi ratkaisematta tai tämä rikos jäisi selvittämättä. Ja näytti siltä, kuin viranomaiset olisivat ehdottomasti tahtoneet jonkinlaisen ratkaisun tälle rikokselle. Ja niin tämä mies tietyn hataroiden todisteiden perusteella joutui syytteeseen. Tuomioistuin ratkaisi lopulta tämän asian ja langetti hänelle raskaan tuomion. Ja kun minä luin tätä selostusta, tämä mies oli istunut 10 vuotta jo vankeudessaan. Mutta suuri yleisö oli kuohuksissaan. Niin kuohuksissa, että moni oikeuden palvelija joutui nekin parhaaksi muuttaa toiselle paikkakunnalle. Maan korkeimpia oikeusviranomaisia joutui luopumaan asemastaan ja virastaan. Niin kuohutti tämä mieliä, ei vain Uudessa-Seelannissa, vaan kaukana maan rajojen ulkopuolella, että ulkomailta kaukaa merten takaa tuli lakimiehiä, vaati saada perehtyä asiakirjoihin, todisteihin, ja he suorittivat tutkimusta. Ja kun he olivat suorittaneet tutkimuksen, heidän loppulausuntonsa kuului: ei ole vastaan sanomatta selvästi osoitettu, että tämä mies ja se olisi syyllinen. Ei niin, vaan vastaan sanomattoman selvästi on todistettu, että tämä mies on syytön. Se oli ulkomaalaisten lakimiesten tutkimuksen tulos. Tilanne oli niin kiusallinen oikeusviranomaisille, että 10 vuoden kuluttua, kun mies oli jo ollut linnassa näin kauan, hallitus päätti päästää tämän onnettoman syytetyn ja tuomitun ehdonalaiseen vapauteen. Uskottiin sen olevan hänelle suuren ilon sanoman. Mutta mitä vielä? Tapahtui yllättävää. Mies ei suostunut lähtemään vankilasta. Hän sanoi: minä en lähde mihinkään ehdonalaiseen vapauteen. Minulle vapaus on yhtä kuin oikeus. Minä vaadin uutta oikeudenkäyntiä. Kuka vaati uutta oikeudenkäyntiä? Ilmeisen syytön mies, jolla ei ollut osa eikä arpaa rikokseen, josta häntä syytettiin. Hän vaati tuomiota. Oikeudenkäyntiä. Ja minä sanoisin, ystävät, tiedätte varsin hyvin, että tässä maailmassa on miljoonia Jumalan lapsia, joita on näin syytetty, joita on niin syytetty raskaasti, että heidän henkensäkin on riistetty heiltä, puhumattakaan vankeustuomioista. Ystävät, heille Taivas on sama kuin oikeus. Jeesus voisi heidät viedä taivaaseen. Jumala kyllä tietää heidän oikean tilansa ja asiansa, mutta maailma ei tiedä. Ja sen vuoksi tulee viimeinen tuomio. Ja keille se tulee ensiksi? Lukekaamme nyt Raamatun sana. Apostoli Pietari kirjeessään käsitellessään tätä vakavaa totuutta viimeisestä tuomiosta sanoo näin. Ensimmäisen Pietarin kirjeen 4. luvussa jae 17. Hän puhuu viimeisestä tuomiosta. Ja kuunnelkaa, mitä hän siitä sanoo. Aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta. Mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset? Siis viimeinen tuomio tapahtuu vaiheittain. Ja ensimmäisessä vaiheessa käsitellään siis keiden asia? Jumalan huoneeseen kuuluvien ihmisten asia. Siis uskovien asia. Viimeisellä tuomiolla tulee ensiksi esille. Ja sitten Pietari sanoo, mikä on sitten niiden loppu, jotka eivät kuulu tähän ryhmään, jotka ovat siis jumalattomia, jotka eivät ole evankeliumille kuuliaisia. Heidän tuomionsa tulee sitten se toisessa vaiheessa. Mutta viimeinen tuomio alkaa Jumalan huoneesta. Ja ystävät, nyt meille on se sanottu. Se on sanottu ilmestyskirjassa. Kun 7. pasuna soi, niin se on aika tuomita kuolleet ja maksaa palkka palvelijoille, pyhille ja profeetoille. Tuomio alkaa heistä, Jumalan huoneesta. Ja meille on annettu tämä juhlallinen sanoma. Sanoma Danielin kirjassa, johon ilmestyskirjan 10. luku kiinnittää koko ihmiskunnan huomiota, että siellä on lukittuna ollut vuosisatojen, jopa tuhansien ajan näky, jolla on vakava sanoma lopun ajan ihmiselle. Ei ole olevainen aikaa. Aika on tullut tuomita. Ja minä viittaan erääseen toiseen Raamatun kohtaan, jonka jokainen tässä tilaisuudessa oleva muistaa. Se on vapahtajamme kertomus kuninkaanpojan häistä, jolla hän tarkoitti siis itseänsä. Ja sen vuoksi kristityt kaikkialla puhuvat karitsan häistä. Tämä on hyvin tuttu sanonta teille, eikö niin? Mutta muistatte hyvin, Jeesus kertoi ennen kuin häät ja hääjuhlat alkoivat, ennen kuin juhlat alkoivatkaan, niin kuningas itse tuli sisälle, mitä varten? Tarkastamaan keitä? Pöytävieraita. Ei hän tarkastanut ulkopuolella olevia. Hän tarkasti pöytävieraat. Siis hänen huoneeseensa kutsutut, jotka vielä oli kutsua noudattaneet. Ne kuningas tarkasti henkilö henkilöltä. Ja te muistatte Jeesuksen kertoneen, että siinä tarkastuksessa havaittiin eräs kutsutuista siellä huoneessa, joka ei ollut arvollinen käymään juhliin. Ja hänet suljettiin pois. Ulos. Hänet suljettiin pois. Milloin se alkoi se? Pidettiin se tarkastus. Ennen hääjuhlia. Ja kun kaikki kristilliset piirit uskovat, että Kristuksen tullessa alkavat karitsan häät, niin sanaa todistaa meille selvästi, ennen sitä tapahtuu pöytävieraiden tarkastus. Viimeinen tarkastus. Sillä taivaasta, todellakaan taivaasta ei viskata ketään ulos. Siinä ei ketään pääse sellaista, jota jouduttaisiin heittämään ulos sieltä. Joten tämä pöytävieraiden tarkastaminen täytyy tapahtua tässä maailman ajassa. Jumalan seurakunnan ollessa vielä täällä. Kyllä Jumalan huoneessa, Jumalan seurakunnassa heidät tarkastetaan. Ja se on heidän tapauksessaan viimeinen tuomio. Mutta kuten sanoin, ei ole ehkä niinkään paljon kysymyksessä heidän anteeksi annetut syntinsä. Ehkä kyllä sitäkin, voihan se olla sekin tarpeellista. Mutta kuten mainitsin, myöskin heidän hyvät tekonsa tarkastetaan. Heille saatetaan oikeus. Ja heille karitsan häät on sama kuin oikeus. Ja heidän maineensa tulee puhdistetuksi koko ihmiskunnan edessä. Siinä, että vaikka he olivat erehtyneitä, he katuivat erehdyksensä. He pyysivät niitä anteeksi. Ja eikö Jumala, joka on rakkaus, antaisi anteeksi jokaiselle, joka todella katuu ja sitä Jumalalta anoo ja pyytää armahdusta. Näin siis viimeisen tuomion tämä ensimmäinen vaihe on meille avautunut. Ja vakavaa tässä nyt on se, että me olemme eläneet tätä seitsemännen pasunan viimeisen tuomion aikaa jo 200 vuotta. Joten emme ihmettele sitä lainkaan, jos jo hyvin lähellä on tämän seitsemännen pasunan lopunkin tapahtumien toteutuminen. Haudat aukenevat. Kristuksessa nukkuneet nousevat ylös. Elossa olevat Jumalan pyhät kirkastetaan, yhdessä heidät temmataan. Kilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin toteutuu tämä jumaluuden salaisuus. Maallinen seurakunta liitetään taivaalliseen. Ja niin Herralla on todella koko maailmankaikkeudessa vain yksi lauma ja yksi paimen. Jumala meitä suuressa armossaan auttakoon tänään vakavana tilinteon aikana, kun emme aavista saattaa meidän vuoromme tulla. Mutta älkäämme pelkää, jos olemme Kristuksen omat, niin hän meidän puolustajanamme, niin kuin häntä siksi kutsutaan Raamatussa, tulee isänsä eteen. Ja hän sanoo, minä puolustan. En hänen syntejänsä, en hänen erehdyksejänsä. Mutta häntä itseään, koska hän on pannut uskonsa minuun omana vapahtajanani. Ja Isä, minun oman vereni ja kärsimykseni tähden pyydän, että kaikki hänen erehdyksensä pyydetään pois. Ja minulla on ystävät sen näkemään, että tämä tällainen toimenpide on todellakin hyvä tai syytä suorittaa ennen kuin Jumalan omat tulevat sinne taivaan juhlasaleihin. Mistä syystä? Siitä syystä, että toki me kaikki olemme kiinnostuneet siitä kirjasta, josta me olemme kuulleet puhuttavan. Elämänkirjasta, eikö niin? Toki me olemme siitä kiinnostuneet. Ja olen varma, että ei se sellainen kirja ole, johon eivät pelastetut saisi perehtyä, joka on heiltä kielletty. Minä uskon, että se on vapaasti pelastettujen käytös. He saavat selailla sitä. Ja se, mikä jokaista pelastettua kiinnostaa lähinnä, on tietysti se sivu, jossa on heidän oma nimensä. Ja mikä onnellinen asia, että sieltä on poistettu kaikki sellaiset merkinnät, jotka aiheuttaisivat meille surua. Jotka saattaisivat kenties aiheuttaa meille hämminkiä ja häpeää. Kaikki sellainen on pois. Ja sinne on jätetty vain asioita, jotka ovat ikuisesti muistamisen arvoisia asioita, joita Jumalakin tahtoo säilyttää siellä oikein asiakirjoissa. Ja joita voittajat saavat itsekin nähdä, miten Jumala on ymmärtänyt heidän elämänsä. Miten Jumala on tulkinnut, ei vain heidän tekojansa, vaan jopa vilpittömän aikomuksenkin. Vilpittömän pyrkimyksen hyvään, vaikka niin monta kertaa olisi voimia hyvän tekemiseen puuttunutkin. Siis Jumalan lapsina ei meidän tarvitse järkyttyä ja pelästyä Raamatun juhlallisesta sanomasta koskien viimeistä tuomiota. Se on Jumalan lapsille oikeus ja vapaus yhdessä. Ylistetty olkoon Herramme Jeesuksen vapahtajamme nimi. Amen.